Laida ekspertai patarė pristato. Pasirinkite tiekėja.lt.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nuo kitų metų visų buitinių elektros vartotojų laukia pokyčiai. Lietuva prisijungia prie kitų ES šalių, kuriuose suteikiama galimybė patiems vartotojams pasirinkti elektros energijos tiekėją. Kodėl prireikia tokių pokyčių ir kokios įtakos jie turės tiek valstybei, tiek gyventojams, šiandien to klausiu savo pašnekovų, o laidoje dalyvauja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkė Inga Žilienė. Sveiki.
Labadiena.
Ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki.
Labadiena.
Ponia Inga, kad mes suprastumėm, kokie įvyks pokyčiai, reikėtų tikriausiai pristatyti, kokia dabar yra elektros rinka Lietuvoje.
Na, visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį, kad elektros energijos rinka sudaro ne vienas žaidėjas. Visų pirma, tai yra elektros gamintojai arba generatoriai vadinami, jie taip pat yra ir užsienio valstybėse, ES šalyse, tada yra infrastruktūriniai operatoriai, kurie turi aukštos įtampos laidus, elektros jungtis, vėliau eina skirstimo tinklai ir elektros energija yra parduodama elektros energijos biržoje, Nord Pool Spot arba EPEX turėtų pradėti veikti dar po keletų metų ar nuo kitų metų. Ir tik galutinė grandis yra tiekėjai, tai yra tiekimo rinka, kuri ir bus liberalizuota. Tai ką noriu atkreipti dėmesį, kad tik tai viena iš rinkos dedamųjų nebebus reguliuojama.
Pone Nagevičiu, kaip dabar yra nustatoma elektros kaina ir kaip ji bus vėliau nustatoma?
Tai Vyriausia energetikos reguliavimo tarnyba sudeda visas tas dedamasis, skirstoma perdavimo rinkos kaina, kuri yra, nu, jinai nėra reguliuojama, jinai yra šita kaip ir biržinė prekė, viskas, visus mokesčius, vijapus, sudeda viską ir gaunasi galutinę kainą vartotojui, kuri nesikeičia pusę metų. Tai iš vartotojo pusės dabar vartotojas turi vieną, iš tikrųjų yra daug žaidėjų rinkoje, bet vartotojas mato tik tai vieną. Tai Ignitis tiekimas, kuris parašyta ant jo sąskaitos kiekvieną mėnesį, kur ateina, už tą tarifą, koks yra nusatytas verto pagal Igničio pasirinktą, pasiūlytą planą ir ten vieną iš kelių planų pasirinktą. Ir viskas, daugiau galimybių kol kas pas vartotoją nėra. Nuo kitų metų yra galimybių žymiai daugiau.
Taip, ponia Inga,
taip pat noriu papildyti, kad reguliuotojas, kaip reguliavo iki šiol, taip ir reguliuos toliau visą infrastruktūrinę dalį. Tai yra perdavimo sistemos operatoriaus tarifus, skirstimo sistemos operatoriaus tarifus, taip pat visuomeninius interesus atitinkančių paslaugų biudžetą, ką reiškia, kad valstybė ir visi vartotojai moka atsinaujinančios energijos gamintojams skatinamai tarifą. Ir šitos dedamosios jos, kai buvo reguliuojamos, taip ir liks reguliuojamos. Vėliau yra elektros energijos biržos kaina, kuri susiformuoja elektros energijos biržoje, Nord Pool Spot. Šita kaina taip pat nėra reguliuojama, nes ją diktuoja rinkos sąlygos. Ir vėliau ta, na, paskutinė dedamoji, tai yra tiekimo dalis, šiai dienai visame tarife sudaro 0,37 centų už kilovatvalandę, kai visa galutinė kaina yra 13,7 centų už kilovatvalandę. Tai ką noriu pasakyti, kad reguliuojama dalis šiai dienai, būtent tiekimo dalis, sudaro ir netokią ženklę dalį viso tarifo. Tai žiūrint į ateitį, labai svarbu, kokius tarifus pasiūlys tiekėjai, nes, kaip minėjau, infrastruktūrinė monopolinė dalis, kai buvo, taip ir liks, ir infrastruktūra taip pat ta pati liks, iki gyventojų namo ateis ta pati infrastruktūra, tie patys laidai, tačiau tiekėjo bus galima rinktis. O kokius planus pasiūlys tiekėjas, tai čia bus įdomioji dalis, nes čia yra irgi keletas variantų, tiekėjai gali pasiūlyti kaina, kuri yra susieta su elektros energijos biržos valandinė kaina, dienos kaina, savaitinė kaina ir tada pridėti savo tiekimo maržą prie rinkos kainos. Gali tiekėjai fiksuoti elektros energijos biržos kainą metams, tokiu būdu arba patiem prisimant riziką, kad na, tos kainos sviravimus. Gali būti toks variantas, ką šiai dienai daro energetikos reguliavimo taryba, mes fiksuojam pusėj metų arba metom elektros energijos rinkos kainą, kuris susiformuoja biržoje, tai čia tiesiog vartotojas turės pasverti, ar jisai norės turėti elektros energijos galutinę kainą susietą su biržos kaina, ar norės turėti fiksuotą, bet gal ne šiek tiek didesnė bus, ar norės žalią elektros energiją pirkti, taip pat tokius pasiūlymus šiai dienai matome tik jų rinkoje. Tai čia bus klausimas, bet apie daugiau negu 50% kainos bus 100% reguliuojama verto ir tiekėjai jos neturės teisės keisti.
Kodėl tokia dalis pasirinkta? Gal reikėjo palikti didesnę dalį?
Na, tiekimo dalis, kaip ir minėjau, yra tik viena iš dedamųjų ir tai yra tik tai elektros energijos, nupirktos elektros energijos biržoje pardavimas gyventojams. Tai sąnaudos įeina mažmeninio aptarnavimo, tai yra sąskaito išrašymo, į sąnaudas taip pat įtraukiamius yra IT sistemų priežiūra, rinkodaros paslaugos, tai yra tikrai nedidelė sąnaudų dalis. Tačiau, kai kalba eina apie perdavimo tinklus, skirstimo tinklus, mes suskaičiuojam visus būtinuosius kaštus, įvertinam visas infrastruktūrą padarytas investicijas, įvertinam, kiek reikia lėšų sinchronizavimo projektų į ateitį. Tai yra visos būtinos sąnaudos, be kurių negalimas infrastruktūros išlaikymas.
Pone Martynai, iš tikrųjų žmonės nerimauja, kad elektros kaina didės, ar ne, kiek čia pagrindo yra tame, na, žiūrint į kitas Europos šalis, turėjom tokių pavyzdžių, kad brango elektra.
Paprastai brangsta elektra po liberalizacijos, kaip rodo praktika visose šalyse, Lietuva čia turbūt paskutinė liberalizuojasi Europos Sąjungai, man atrodo, kad daugiau kaip ir nelabai beliko be mūsų. Estai, pavyzdžiui, prieš 10 metų, tai jau padarė Latvija prieš 5 maždaug, tai paprastai elektros kaina brangsta ir gaunasi taip, kad tie vartotojai, kurie domisi, kurie yra aktyvus, kurie aktyviai renkasi elektros tiekėją, kuris labiausiai teikia pasiūlymus, labiausiai atitinka jo poreikius, tai jie dažniausiai išlošia, o didesnė dalis tų, kurie plaukia pasroviu ir laukia maždaug, kaip bus, tai jie dažniausiai pralošia. Na, tai situacija tokia, bet paprastai, kadangi pačioj pradžioj didelė dalis vartotojų dar yra linkusių plauk pasroviu ir nelabai domisi, neklauso tokių laidų ir nežiūri pasiūlymų tiekėjų, tai didžioji dalis, pas didžiąją dalį dažniausiai elektros energiją, išlaidos už elektros energiją padidėja, kol jie neišmoksta tuo įrankiu naudotis.
Kam reikia apskritai tokių pokyčių, jeigu, na, vartotojam tai brangs elektra, greičiausiai.
Nes kai atsiranda konkurencija, atsiranda daugiau visokiausių galimybių. Tai dabar yra, lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, verslo visoje daly, verslo įmonės, dabar yra, jau dabar jos renkasi nepriklausomus tiekėjus ir jos išlošia iš to, nes jos turi ten 14 tiekėjų, kurie siūlo įvairiausius planus ir jau galimybė pasirinkti būtent tą, kurio jiems reikia, yra geresnė, negu kad jeigu būtų vienas kažkoks monopolinis tiekėjas, reguliuojamas pilnai ir jisai nelankščiai negalėtų atsižvelgti konkretų vartotojo poreikį. Tai čia daugiausia yra dėl to, dėl tos laisvumo, dėl laisvės ir naujų galimybių.
Poninga, daug
papildyti šiek tiek irgi kolega. Vienas iš esminių pokyčių yra ir Europos Sąjungoje, kad vartotojas, elektros energijos vartotojas turi būti aktyvus. Tai yra, kad vartotojas turi turėti galimybę kontroliuoti savo vartojimą. Jeigu, pavyzdžiui, elektros energijos kaina biržoje piko metu yra labai aukšta, tačiau nakties metu yra labai žema, ir jeigu vartotojas turi tokį planą susietų su elektros energijos biržos kaina, jisai gali ir sutaupyti labai daug, ir tuo pačiu jis gali sumažinti savo vartojimą, tai yra vienas iš esminių dalykų. Taip pat kalbant apie ateitį, labai svarbu yra, kad vartotojas turėtų galimybę įsigyti tik žalią elektrą, pavyzdžiui, ar ne. Tai šiai dienai, kai mes turim neliberalizuotą būtinių vartotojų rinką, tos galimybės yra labai ribotos. Reiškia, kad vartotojas neturi galimybių pasinaudoti visomis teikiamomis galimybėmis ir būti įtrauktas į rinką kaip aktyvus vartotojas. Ir Europos Sąjunga būtent dėl to ir priėmė dar 19 metais žalios energetikos paketą, kur sako, visi turi būti įgalinti, visi turi būti aktyvus rinkoje. Tai aš manau, tikrai yra galimybių, bet būtina domėtis, būtina studijuoti planus ir pasirinkti tavo poreikius atitinkantį planą. blogiausias variantas plaukti pasroviui ir rinkti standartinį tarifą.
O čia dabar, pavyzdžiui, yra pavyzdys Jungtinėje karalystėje, kai buvo tas COVID-o krizė, ten pas jos irgi elektros energijos suvartojimas sumažėjo ir rinkos kainos pasidarė neigiamos. Bet tiek neigiamos kainos, kad jos netgi daugiau neigiamos, negu kad dar papildomi kaštus paskirstimo ir perdimo, tie visi reguliuojami. Tai gavosi tokia, kad buvo tam tikrų valandų Londone, kai už elektros vartotoją, būtent iš to tiekėjo už elektros vartojimą, vartotojui primokėdavo elektros tiekėjas. Tai jeigu jisai yra aktyvus, jeigu jisai mato, kad jam, nu, šiuo atveju, nu, čia, aišku, čia toks iškirtinis atvejis, kai jam moka už elektros energiją, bet dažnai būna, kai tiesiog maža kaina už elektros energiją. Jeigu jis gali tuo metu, pavyzdžiui, įsijungti vandens šildymą, įsijungti ten dulkių siurblį, skalbimo mašiną, šaldytuvus kažkokius, tai daugiau pašaldyti. Jeigu jisai gali tai rankom daryti, bet šiais laikais galima daryti su visokiom mobiliom programėliom, užsiduoti, kad mano, sakykime, skalbimo mašina dirba tada, kai rinkos kaina nukrenta. Nu, ir tada jisai sutaupo.
Bet paprastai žmonės neturi laiko, na, kas mėnesį peržiūrėti planus ir sukti savo galvą, čia man rinktis naują tiekėją. Kaip čia šioks toks nepatogumas bus?
Čia norėčiau papildyti, kad vienas iš esminių dalykų, dėl ko galėtų veikti rinka, tai yra išmanios apskaitos įdiegimas. Čia paraleliai irgi yra diegiamas šitas projektas, būtent energijos skirstimo operatoriaus. Ką tai reiškia, kad vartotojas turės nuotolinį duomenų nuskaitimą, tai yra elektros skaitiklių, tačiau tuo pačiu bus galimybė stebėti realių laikų savo suvartojimą. Taip pat greta to galės irgi atsirasti verslo įmonės arba tie patys tiekėjai, galės įdiegti mobiliojo ryšio programėlės. Taip pat galės įdiegti kitas IT irgi priemonės, kurios automatiškai reaguotų į biržoje esančias kainas. Nes, ką minėjo kolega, tai būtent yra išmanizacija namų. Ir jeigu aš turiu šildymą, tai aišku, yra geriau naktį šildytis. Arba, pavyzdžiui, gali šildymas įsijungti tada, kai biržoje užfiksuojama pati žemiausia kaina. Pavyzdžiui, neigiama. Tai tokiu atveju net gali sutaupyti metų. Na, gale. Tai iš tiesų yra nedaug galimybių ir mes manome, kad ateisi į šitą rinkos segmentą ne vien tik tai tiekėjai, tačiau ir tie verslo ūkio subjektai, kurie galės pasiūlyti išmanius namus, išmanias priemonės. Tai yra ir ekranus namuose įdiegti, kad matytų tą vartojimą, automatizuotas sistemas su vartojimu ir reagavimo į biržos kainas.
Dar yra galimybės, irgi vakarų Europoje atsiranda tokios jau čia visai naujovės, kai elektros vartotojai dalyvauja rezervo rinkose. Tai reiškia, kai elektros pritrūksta rinkoje, tai paprastai yra didelės elektrinės, kurios gauna už tai, kad jos yra pasiruošusios tokiais atvejais įsijungti kažkai mokėjimą. Tai šiuo atveju tą patį gali padaryti elektros vartotojai, kurie sutinka esant tokiom išskirtiniam aplinkybėm, kurios ten susidaro vieną ar du kartus per metus, dirbtinai susimažinti elektros vartojimą. Ir už tai jis gauna ten didžiulę kompensaciją kaip už tą nedidelį nepatogumą. Jeigu jam tai yra įmanoma, jeigu tai jam nesukelia pakankamai didelių kliūčių, jis gali pasirinkti tokią galimybę dar užsidirbti iš to.
Aš suprantu, kad vartotojai bus naudinga, jeigu rinkoje mes turėsim na, pakankamą konkurenciją. Ar mes turėsim pakankamą kiekį tų tiekėjų elektros energijos?
Šiai dienai komerciniam vartotojam tiekia 27 tiekėjai. Ir šiai dienai būtinių vartotojų segmentui tiekia jau 4 tiekėjai. Tai kiek teko kalbėti su tiekėjais ir jie iš tiesų yra labai suinteresuoti būtent teikti paslaugas ir šitam segmentui. Tai labai tikimės, kad ta konkurencija suaktyvės. Gal kitais metais nebus tokia aktyvi, kadangi bus dereguliuotos kainos tik tai tiem vartotojam, kurie suvartos daugiau negu 5000 kWh per metus. Tačiau tikėtina, kad 22 metais turėtų tikrai suaktyvėti konkurenciją.
Martynai, kaip Jūs prognozuojate, kiek galėtų būti rinkos žaidėjų kitais metais?
Aš manau, kad iš tų 27 dauguma ir taps ir būtiniam vartotojams tieks elektrą, nes nu, natūralu, jeigu tu užsiemi verslų, tai ta prasme, jeigu atsiranda čia rinka, tai natūralu, tu ją plėti. Kaip ten jinai bus, kiek jinai bus pasiskirstyta, tai čia žiūrėsim, nes čia yra situacija yra skirtingose šalyse.
Gerai, o kokie būtų jūsų praktiniai patarimai? Na, ką kreipti dėmesį žmogui renkantis tiekėją? Ar iš tikrųjų kaina yra esminis dalykas, nes na, daug kas šitą elektros energijos rinką jos liberalizavimą lygina su telekomunikacijų rinka, ar ne? Žmonės rinkdavosi pagal kainą, bet ne visą laiką veikdavo ryšys. Kaip šiuo atveju, ar kaina turėtų būti lemiamas momentas pasirinkimo?
Na, visų pirma, jam reikėtų sužinoti, ar jisai patenka į tą pirmą etapą, ar jisai jau nuo 21 metų jau jisai turės rinktis nepriklausomą tiekėją, ar dar jisai turės laiko metus arba du metus palaukti. Tai čia yra tas 5000 kWh per metus. Tai jisai visų pirma turėtų pasižiūrėti, kiek jisai per metus suvartoja, ir jeigu ten virš 5000 kWh, tai per metus tai tu patenki tą pirmą etapą, jau tada reikia galvoti. Jeigu ne, tai dar gali negalvoti metus. Tai 5000 kWh tai yra maždaug, labai grubiai tariant, nes nuo tarifo priklauso, apie 60 eurų per mėnesį. Taip, kažkur, tai jeigu tu virš 60 eurų per mėnesį suvartoji, tai tu jau patenki tą pirmąjį etapą. Tai čia, nu, daugiau, tai čia namų savininkai dažniausiai, tai tokie, vat, kur ne būtai dažniausiai bus. Arba daug vartojantis elektrą besišildantis būtai. Tai dabar į ką kreipti dėmesį, nu tai... Turbūt geriausia būtų susidėlioti maždaug, kiek tu kada vartoji elektros, jeigu tai yra įmanoma. Tai prasme, net kol kas dėja, tai yra problema, kadangi išmaniųjų skaitiklių mažai kas turi. Turi daugiausia, tai tu dieninius, naktinius, bet nu, pasižiūrėti, kaip tu vartoji, ir po to pagal tai turėti tą informaciją, kad ją galima būtų po to paskaičiuoti, analizuoti ir pagal skirtingus pasiūlymus pasižiūrėti, kas to labiausiai tinka šiuo metu, kol dar neturi išmanaus skaitiklio. Labai tikiuosi, kad elektros energijos tiekėjai patys tai padarys, nes nuo rugsėjo pirmos, man atrodo, dienos jie gaus, jeigu vartotojai sutiks, informaciją apie jų praeitų metų elektros vartojimą. Ir tada jie gali patys paskaičiuoti maždaug, kiek taip pat vartojant kitais metais, kiek jie mokėtų tam tiekėjui, jeigu jie pasirinktų jį būtent. Nu, ir tada bus lengva pasirinkti vienas tiesiog absoliučias sumas. Vienas tiek eurų per metus, kitas tiek, ir maždaug pagal tai galima apitiksliai nors kažkaip pasirinkti. Nors plus atsiranda, aišku, tie tokie dalykai kaip, sakykime, žalinimo. Jeigu yra, jau dabar yra elektros tiekėjai rinkoje, kurie sako, mes jums sieksim tik tai elektrą iš atsinaujinančio energijos išteklių, nu, neįtakojančios klimato kaitos. Tai galimybė yra, jeigu tai yra svarbu, nes daugam, kuo toliau, tuo daugiau vartotojų yra svarbus tokie dalykai. Arba, sakykime, elektra, kurie yra pagaminta būtinai Lietuvoje, kad, nu, skatinti Lietuvoje gamybą. Visokių tokių vat, variantų. Ir šitą galima atkreipti dėmesį. Galbūt tai bus šiek tiek brangiau, o gal ir ne, ir būtent pagal kitą kriterijų rinktis.
Poningai, jūs turi praktinę. Papildyti dėl kokybės irgi klausimo, nes lyginant su telekomunikacijų rinka ir elektros energijos rinka yra vienas iš esminių skirtumų. Telekomunikacijų rinkoje buvo 3 telekomunikacijų tinklai infrastruktūros. Ir dėl to kokybė vienam tinkle buvo prastesnė, kitam geresnė, dėl to ir mes tą problemą turėjom ten prieš 15 metų. Tačiau elektros energijos rinkoje, noriu atkreipti dėmesį, kokybė priklauso nuo infrastruktūros. Tuo tarpu liberalizavus rinką, elektros energija tiekės tą pačią infrastruktūrą, kaip ir iki šiol. Tai yra perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid tinklais ir taip pat energijos skirstymo operatoriaus tinklais ESO. Ir tie tinklai ateina iki pat gyventojo ir skaitikliai taip pat nebus keičiami. Tai tą norit kreipti dėmesį. Jokie kiti laidai nebus tiesiami, taip kad kokybė, jinai iš principo, jinai bus įtakojama infrastruktūros, o kokybę prižiūrime mes kaip reguliuotojas. Tai bus svarbu ir rinkodarinė pusė labai daug dėmesio kreipti. Būtent planus, mokėjimo planus, kokie yra tarifai, palyginti su dabar galiojančiais, tai tikrai bus svarbu ir reguliuotojas tikrai mes konsultuosim tais klausimais. Mes turim irgi atskirą svetainę, energetikos ABC, tai irgi kviečiame gyventojus žvilgti arėti į mūsų tinklapį.
Kitaip žodžiai stebint, elektros kaina susideda už kainą už laidus, tai buvo labai grubiai, ir kaina už elektrą. Tai, o šiuo atveju elektros tiekėjas, jisai pats susimokės už tos laidus, bet tie laidai nesikeis, nes nesvarbu, koks tas tiekėjas bebūtų, jisai mokės tiek pat už tos vat, reguliuojamą tą dalį, už tos laidus, bet papildomai dar uždės pačios elektros kainą.
Dar trumpai norėčiau paliesti garantinio tiekimo sąvoką, tokia yra, ar ne? Na, aš suprantu, kad tai aktualu tiem, kurie, na, kažkokiu būdu nespės pasirinkti vieno ar kito tiekėjo, ką svarbu žinoti, kas tas garantinis tiekimas.
Garantinis tiekimas yra užtikrinamas energijos skirstymo operatoriaus ir jis yra užtikrinamas tokiu atveju, kai tiekėjas, pavyzdžiui, bankrutuoja arba neturi kitų galimybių tuo metu tiekti elektros energiją, nes čia svarbu, kad gyventojai nejaustų pertrūkių būtent dėl elektros energijos tiekimo. Ir iš tiesų tai yra kaip force majeure situacija ir tie vartotojai, kurie nepasirinks, taip jam bus tada tiekiamas garantinis tiekimas. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad garantinis tiekimas gyventojams bus brangesnis. Nes jeigu šiai dienai visuomeninio tiekimo dedamoji tarife sudaro 0,37 cento už kilovatvalandę, tai pasirinkus garantinį tiekimą šiai dienai, tai būtų maždaug apie 1 centą. Tai yra 3 kartus brangiau.
Čia motyvas pasirinkti
laiko. Tiekimo rinkoje tik tai žiūrėti, tai labai yra svarbu pasirinkti, nes tikrai bus pats brangiausias planas. Ir jis gali būti tiekiamas ne ilgiau negu 6 mėnesius.
Ir dar pridėsiu, kad būtent garantinis tiekėjas jau nepadidinta kaina tieks tai socialiai pažeidžiamiems žmonėms, kurie nepasirinks. Dar pasime, kad jeigu žmogus yra socialiai pažeidžiamas, nors jis tai negali išsimokėti, tai jam yra galimybė, jam garantinis tiekėjas be to 25% antkainio tieks toliau tiek elektros tiekimo, kol jisai pradės uždirbti daugiau.
Ar daug tokių grupių, daug tokių žmonių bus?
Čia noriu tiesiog irgi gyventojų dėmesį atkreipti, kad socialiai pažeidžiamos gyventojų grupės tarifą gaus reguliuotojų nustatytą kainą. Ir ką aš prieš tai minėjau, kad jeigu garantinio tiekimo kainą mes gautumėm prie biržos kainos, biržos kaina padauginiš koeficientų 1,25, kas sudarytų apie 1 centą šiai dienai, tai socialiai pažeidžiamom grupėm būtų skaičiuojama atskira kaina. Ir reguliuotojas nustatytų šią kainą maždaug lygia, kokia yra šiai dienai visuomeninių tiekimų. Tai maždaug ir sudarytų tikrai mažiau negu centas ir būtų tikrai ženkliai pigiau negu pats garantinis tiekimas. Tai yra svarbu ir mes kaip reguliuotojas ir tiekimo maržą tokiu atveju sureguliuotumėm, tai tikrai jinai būtų viena iš žemiausių, jeigu lyginant su kitais tiekėjais. Tai socialiai pažeidžiami gyventojai tikrai neliks be dėmesio reguliuotojų.
Pačiai pabaigai, viskas keisis jau kitais metais. Iki kada reikės pirmiesiems vartotojams, tiem didiesiems pasirinkti tiekėją?
Iki, jeigu aš neklystu, iki gruodžio pirmos, man atrodo, reikia tiekėją pasirinkti šių metų.
Na, dar laiko yra, galima iš tikrųjų įsistudijuoti ir pasižiūrėti, kas keisės. Ačiū Jums labai už pokalbį, šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie tai, kas iš tikrųjų visiems mums keisės, tiems, kurie vartoja elektros energiją, liberalizavus elektros tiekimo rinką. O laidoje dalyvavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkė Inga Žilienė ir Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato. Pasirinkite tiekėja.lt.